stage is everywhere. And when my song begins, I always find the phantom of the opera is there inside my mind.
Sing once again with me our strange duet. My power over you grows stronger yet. You'll give your love to me.
Χαμός γίνεται με τον Μπακαλιάρο, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί σας έβαλε φωτιά στο λαμόγιο. Έτσι, δεν έχω πει ότι σήμερα δίπλα μου για μία ακόμα μέρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα γίνει αυτό ακόμα, να ξέρετε. Είναι το γνωστό λαμόγιο Πόπι Μίσχο Κλαράκι Χατζηδημητρίου. Όχι Τσαπανίδου που τη λέω, να ξέρετε. Στο γραφείο την αποκαλώ Τσαπανίδου, να ξέρετε. Για ευνόητους λόγους.
Ο διπλανός μου γνωστός και μη εξαιρεταίος, τον αγαπώ και ας με παιδεύει, Γιώργης, ψάλτης της νοστοτά της οικογένειας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Των λοιπόν, προχόντων της Ραφίνας.
Αυτή.
Καλημέρες.
Ο Νίκος Σαπρανίδης απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο σοβαρός άνθρωπος του
ραδιοθαλάμου. Είσαι ο στυλοβάτης.
Η κυρία Βουγιουπλιώτη μας μεταφέρει τα μηνύματά σας.
Και γιατί ακούμε Άντριου Λόιντ Βέμπερ το Phantom of the Opera? Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 στο Kensington του Λονδίνου.
Πολύ ωραία. Μας έχετε πει για ένα ατύχημα που έχει γίνει εκεί στο Χαϊδάρι. Όντως βλέπω και από την κυκλοφορία ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ βεβαρημένα. Το ακούσατε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο ρεύμα ανόδου, για να δω τώρα μήπως το μαζέψανε. Όχι, συνεχίζει παιδιά. Κατά διαστήματα στο Χαϊδάρι, στην Λεωφόρο Αθηνών προς την έξοδο, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Αν βρείτε και κάποια άλλη διαδρομή να πάτε, να το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 2-11-200-8-200 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά. Και βεβαίως, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Λέει ένας φίλος ακροατής.
Ναι.
Βέβαια, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά μεταφέρω, Κώστα, αυτά που λες εσύ.
Έλα.
Λέει, ο Μπακαλιάρος λέει με 5 ευρώ είναι, λέει, link. Και είναι μαϊμού. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Είναι ξαδερφάκι, λέει, του Μπακαλιάρου. Ο καλός ο Γνήσιος αγαπά τα παγωμένα νερά όπως της Ισλανδίας,
ναι.
Και συναντάται, λέει, από 9 ευρώ και πάνω, λέει ο Κώστας.
Αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε το όνομα?
Μπόροκ.
Αυτό το Μπόροκ, ναι,
ναι.
Είναι δηλαδή τύπου Μπακαλιάρος, δεν είναι γκάγκαρος?
Είναι, ρε παιδί μου, ξάδερφος σου, λέει.
Εντάξει,
σόι, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν,
γεύση έχει Μπακαλιάρου.
Πού να ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα άμα είναι και με αλάτι, θέλει και τρεις μέρες να το ψαλμυρίσει.
Όχι, αυτός είπαμε δεν είναι με αλάτι. Αυτός είναι ψαλμυριασμένος, γι' αυτό είναι στο 4 τόσο.
Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ο ξαρμυρισμένος είναι πιο ακριβός.
Όχι.
Ο
αλμυρός είναι πιο ακριβός, γιατί τον φέρνεις εσύ σε όποιο επίπεδο θέλεις.
Τι λες, εμείς.
Ναι, πού να ξέρεις, αφού δεν τον τρως.
Μακριά και αλάργα,
παιδιά.
Να σας πω την αλήθεια, η σκορδαλιά είναι πολύ ωραία.
Γιατί ο Μπακαλιάρος, άμα είναι με το κουρκουτάκι του.
Ναι, το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις και κουρκούτι.
Τι.
Οι Θεσσαλονικοί που κάνουν και ωραίες, πώς λένε, τις αλυφές. Εντάξει, αλλά. Τέλος πάντων, η μάνα μου έκανε. Αλλά η μάνα μου έκανε την πολιτική λογική.
Α, που είχε μέσα και ξηρούς καρπούς.
Και ήταν βαρύς. Βαρύς. Έτρωγες δηλαδή και μετά σε απόσταση ασφαλείας ήταν η άλλη γύρω.
Έλεγε χρησμού στην οικογένεια. Λοιπόν, καθίστε γιατί βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Είχε πει και ο Γιώργος το πρωί γιατί. Τώρα θα με πιάσει.
Πριν πας στη 14χρονη. Περίμενε. Γιατί θέλω. Άσο, τη 14 θα τα πούμε.
Ναι.
Θέλω πολύ γρήγορα να ακούσουμε αυτά τα δύο ηχητικά που μας βοήθησε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης,
ναι,
από τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Σταύρο Θεοδωράκη. Το ένα είναι για τις εκλογές. Ακούστε.
Ναι.
Γιατί δεν δίνεται ημερομηνία των εκλογών?
Μα έχω, σας έχω πει εξ αρχής ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά κανείς δεν με πίστευε.
Ναι, το έχετε πει, αλλά ναι, το πότε θα γίνουν, δηλαδή και στην Τουρκία ξέρουμε ότι θα γίνουν τότε. Εσείς γιατί δεν το δίνετε? Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να ανακοινώσει κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή, εκλογές ένα μήνα?
Και
θα πρέπει να ξέρουμε αν θα γίνει τέλος Μαΐου οι εκλογές, ας πούμε, και ποια ημερομηνία.
Μιας και.
Το λέω γιατί, συγγνώμη, ναι, υπάρχουν κάποια σενάρια ότι μπορεί να πάτε τις εκλογές τον Ιούλιο για να αποφύγετε την ψήφο των νέων οι οποίοι θα έχουν πάει διακοπές.
Μπορώ να σας πω λοιπόν με τα βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Okay. Δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και δεν θα γίνουν. Θα ήταν και αδιανόητο να λέγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο. Διότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη κάλπη, πολύ πιθανόν, και δεν θα πάμε να κάνουμε εκλογές τον Αύγουστο.
Άρα 21-28, 21 νομίζω, κατά πάσα πιθανότητα, άρα θα ανακοινωθεί ένα μήνα πριν, άρα μετά το Πάσχα. Η διάλυση του κοινοβουλίου για να πάμε σε εκλογές, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των τεμπών, θα κρατήσω ένα κομμάτι, δεν μπορώ να το παίξουμε όλο. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε αργότερα στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και τον Μάλιστα. κύριο Γιώργο Χουδαλάκη. Παρακαλώ.
Και αυτό το οποίο με βαραίνει και θα με βαραίνει πάντα είναι ότι δεν πρόφτασα επί ημερών μου να ολοκληρώσω ένα έργο το οποίο σίγουρα αν είχε ολοκληρωθεί οι πιθανότητες θα ήταν με το μέρος μας ότι δεν θα συνέβαινε.
Το 7-17 λέτε.
Αναφέρομαι στην εξήμαση 7-17.
Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ακόμα και χθες ο κ. Καραμαλής είπε ότι παρέλαβε το 18% και παραδίδει το 70%. Κάτι αντίστοιχο έχετε πει κι εσείς. Ο κ. Τσίπρας επιμένει ότι αυτός παρέδωσε το 72% και εσείς στα 4 χρόνια κάνατε μόνο άλλο ένα 5% και φτάσαμε στο 77%. Ούτε σε αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω.
Πείτε μου αν οι πολίτες τώρα μπορούν να βγάλουν άκρη.
Ναι, ναι.
Θα σας πω λοιπόν εγώ πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή και ποια πιστεύω ότι είναι η αλήθεια η οποία δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι πολίτες. Ποσοστά από εδώ, ποσοστά από εκεί.
Χαρτιά από εδώ, χαρτιά
από εκεί. Φωτογραφίες από εδώ, φωτογραφίες από εκεί. Τι είναι βέβαιο, τι ξέρουμε για τη σύμβαση αυτή. Υπεγράφει το 14 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 16. Αυτό το γνωρίζουμε. Το 19 όταν ήρθαμε στα πράγματα δεν είχε ολοκληρωθεί. Είναι επίσης βέβαιο ότι επί ημερών μας υπεγράφει η συμπληρωματική σύμβαση που δεν είχε υπεγραφεί επί ΣΥΡΙΖΑ και από τότε το έργο άρχισε να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα.
Με παραπάνω λεφτά.
Με παραπάνω λεφτά. Είναι επίσης εξίσου βέβαιο ότι το έργο δεν πρόφτασε να ολοκληρωθεί επί των ημερών μας.
Λοιπόν, αυτά.
Να προσθέσω κάτι εδώ τώρα. Είναι άλλο το να ολοκληρωθεί το έργο ή σύμβαση και άλλο μέχρι να ολοκληρωθεί τι μέτρα έχεις πάρει για να αποφευθεί μια τραγωδία. Και επειδή ακούμε, δεν είχα ενημερωθεί ο ένας, δεν ήταν του παρόντος ο άλλος. 24 Ιουνίου 2020, εντάξει, 2020, στάση εργασίας των σιδηροδρομικών με αίτημα συντήρησης σιδηροδρομικής υποδομής. 13 Οκτωβρίου 2021, δύο στάσεις εργασίας σιδηροδρομικών με καταγγελία που γράφει «Δυστυχώς και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, σήμερα εξακολουθούν να μην λειτουργούν βασικά συστήματα ασφαλείας». Αυτά που λέμε τώρα, τα φωτοσύμματα, την τηλεδιοίκηση και όλα αυτά. 15 Μαρτίου 2022, στάση εργασίας σιδηροδρομικών. Λένε «Αγωνιζόμαστε διαχρονικά για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, όλα αυτά που λέμε τώρα, τηλεδιοίκησης, φωτοσύματα και την ολοκλήρωσή του». Μιλάνε για κρίσιμα έργα υποδομής. Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση για διάλογο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό είναι 15 Μάρτιου του 2022. Φτάνουμε Νοέμβριο του 2022. Εξώδικο σιδηροδρομικών προς Υπουργείο Μεταφορών. Και λένε, διαπιστώνουμε κακή κατάσταση σιδηροδρομικής υποδομής, μη λειτουργία τηλεματικής, μη λειτουργία φωτοσημάτων, τηλεδιοίκησης, μη λειτουργία του ATCS που προστατεύει έναντι του ανθρώπινου λάθους. Πόσα από το, μόνο από το 2020 μέχρι την ημέρα που έγινε η τραγωδία θα μπορούσαν να είχαν γίνει και να μην μιλάμε μόνο για την ολοκλήρωση της σύμβασης. Μπορούσαν να είχαν γίνει πράγματα. Αυτά δεν γίνεται να μην τα θίξουμε. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση της σύμβασης.
Λοιπόν, ωραία, αυτό είναι το ένα θέμα που βάζει η Πόπη. Εγώ έχω και άλλες ενστάσεις για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είχαν υλοποιηθεί. Ξαναλέω, το περίφημο GSM-R, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Ήταν έτοιμο από το 19, έγινε τεστ.
Δεν έχει κάποιος ευθύνη να το τσεκάρει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ρημάνε να λειτουργεί.
Να τους βρουν οι ανεξάρτητοι αρχή σιδηροδρόμων. Τι κάνει για αυτό το θέμα, δεν έπρεπε να παρέμβει. Δεν έπρεπε να παρέμβει ανεξάρτητη διαρκή να πείτε παιδιά, υπάρχει ένα πρόγραμμα για τα ζητήματα που βάζουν οι εργαζόμενοι. Θα άκουγαν και αυτοί, δεν μπορεί. Ποιος άλλος. Ξέρω εγώ, κάποιος, ο εισαγγελέας. Κάποιοι, τέλος πάντων, που έπρεπε να κάνουν κάτι πριν. Αλλά εντάξει.
Όλοι οι υφιστάμενοι και προϊστάμενοι των μεταφορών δεν έπρεπε να του ξανακούσει του ανθρώπου.
Να σου πω κάτι. Τέλος πάντων, σου λέω με τα νούμερα επίσης, γιατί είναι τραγικό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι δυνατόν να. Κάποιος λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λέει μία πλευρά ότι εμείς παραδώσαμε το 72 και το πήγατε 77.
Και άλλοι το 18.
Οι άλλοι να λένε πήραμε το 18 και το παραδώσαμε και είμαστε στο 70. Κάποιος λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Καλός, κακός, στραβός, κάποιος λέει ψέματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
θες να κουμπίσουμε τη δομή λίγο στην
Δεν έχω Μέρνη. Χρόνο, μια κουβέντα γιατί θα πάμε σε καλεσμένο.
Θα σου πω ένα πράγμα, επειδή παρακαλώ. Μένω δίπλα.
Ωραία.
Η δομή συγκεκριμένη.
Δίπλα, αλλά τέλος πάντων, ναι, okay.
Στη Νέα Σμύρνη μένω δίπλα.
Εντάξει.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη δομή που φιλοξενεί κορίτσια, μόνο κορίτσια από κακοποιητικά περιβάλλοντα, και που είχε 50 κλήσεις στην αστυνομία από τους εργαζόμενους στη δομή φιλοξενίας, επειδή το παιδί αυτό που ήταν μέσα από τα 11 του το κοριτσάκι και έχει πέσει στο κύκλωμα των μαστροπών, ήταν εκεί από τα 11 του, σήμερα είναι 14, 50 κλήσεις στην αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα με τη δομή είναι παιδιά σχεδόν μεσοτυχία, αυτή είναι η απόσταση.
Με τι σημαίνει, είχε πάρει κλήσεις για ποιο λόγο?
Ότι το παιδί έλειπε, ότι το παιδί λείπει, ότι φεύγει και δεν γυρνάει.
Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει άλλο θέμα πιο σοβαρό. Το θέμα είναι ότι κινητοποιείται και το χαμόγελο του παιδιού, έβγαζαν ανακοινώσεις.
Έτσι το γυρνάγαν το παιδί πίσω.
Λοιπόν,
ένας δεν βρέθηκε να ψάξει πού πάει ένα παιδί 11 χρονών, 12, 13, 14 από μια δομή.
Εδώ περίμενα τόσο η ώρα. Το κοινωνικό κράτος είναι.
Μα αυτό είναι, Γιώργο μου.
Το καταλαβαίνεις τι είπε η υπουργός.
Και έχει 20 παιδιά μέσα, δεν έχει 400.
Δεν έχει σημασία. Λέει ότι δεν μπορούσαν να κλείσουν τις πόρτες το παιδί. Το παιδί λέει το συγκεκριμένο.
Συγγνώμη, όταν ένα παιδί 12 χρονών δεν γυρνάει τη νύχτα, δεν υπάρχει κανείς μέσα στα 20 παιδιά να αντιληφθεί ότι λείπει ένα 12χρονο και να δει πού είναι αυτό το παιδί.
Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί τίποτα από το σύστημα. Αυτό είναι. Γιατί ακούσουμε λίγο Μιχαηλίδου, συγγνώμη, την υπουργό, η οποία βγήκε και είπε πολύ δύσκολη κατάσταση κλπ. Έχουμε λέει εκεί ψυχολόγους και ψυχιάτρους κλπ. Και παρακαλώ.
Η οποία είναι μια δομή που φιλοξενεί έφηβα κορίτσια. Είναι μια δομή πολύ δύσκολη, μια δομή που όλα της τα παιδιά είναι από κακοποιητικό περιβάλλον, που όλα της τα κορίτσια αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί κακοποίησεις από το οικογενειακό τους περιβάλλον και που προσπαθεί πάρα πολύ με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους και τον παιδοψυχίατρο, γιατί έχει και παιδοψυχίατρο συγκεκριμένη δομή, να υποστηρίξει τα παιδιά αυτά.
Τίποτα, με λίγα λόγια, αυτά είναι λόγια του.
Ξέρεις γιατί σου είπα τα 50 μέτρα για την αστυνομία? Γιατί τελικά μετά από 50 φορές που το ψάχνε το χαμόγελο και ο κόσμος όλος το παιδί να γυρίσει πίσω και που κανένας δεν έβλεπε ότι το παιδί αυτό δεν κοιμότανε μέσα στη δομή.
Δεν περίμενε, λάθος η διαπίστωση. Ξέραν ότι έλειπε, αλλά δεν έδινε κανείς σημασία. Πάμε παρακάτω.
Ακόμα χειρότερα.
Αυτό είναι.
Πάμε
γιατί
παρακάτω.
Αυτό
τελικά στο φως ήρθε από την αδερφή της. Και όχι από ότι κάποιο το ψάξε.
Από ποιον θα έρθει? Γιατί ξαναλέω ότι όλοι οι άλλοι είναι απλοί υπάλληλοι. Σου λέει, εγώ θα ασχοληθώ. Το πάμε μία, το πάμε δύο, το πάμε τρεις, δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Παιδιά, δεν μπορεί να λείπει ένα 11χρονο, 12χρονο, 13χρονο από μια δομή που υποτίθεται ότι γίνεται για να προστατεύει παιδιά κακοποιημένα και να μην ασχολείται κανείς που είναι αυτό το παιδί.
Κανείς,
και
αυτό,
αν θα γυρίσει ζωντανό την επόμενη μέρα.
Πόπι, μην μπεδεύεσαι. Κανείς. Και βέβαια άκουσα την κυρία υφυπουργό να λέει τέλος πάντων, είναι θα πάμε στον καλεσμένο ρε παιδί μου, ότι η λογική είναι να μην υπάρχουν ιδρύματα και ότι θα πρέπει να μπουν σε κάποιες άλλες οικογένειες που ενδεχομένως εκεί το πράγμα να είναι λίγο πιο αυστηρό. Διότι είπε το καταπληκτικό υπουργός.
Θα τρελαθούμε τελείως.
Αυτό επίσης
ναι,
δεν μπορώ
παρακάτω
να το καταλάβω.
Ναι.
Είπανε λέει να κλειδώνουν τα παιδιά, να μην επιτρέπεται να βγουν έξω. Βέβαια το κορίτσι από ό,τι κατάλαβα έφευγε κάποιες φορές το μεσημέρι ή το πρωί.
Και γίνεται για την επόμενη μέρα, παιδιά. Είναι το ίδιο πράγμα.
Όχι, λέω λοιπόν το εξής. Πώς έφευγε το παιδί ή δεν του λέγανε, ρε παιδιά, ότι 8 η ώρα θα σε πίσω?
Κανένα, εδώ δεν ξέρουν ότι λείπει. Θα του λέγανε 8 η ώρα να είναι πίσω.
Ξέραν ότι.
Άρα καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί οι έμποροι παιδιών.
Ξέραν ότι λείπει, αλλά δεν έδινε κανείς σημασία, σου ξαναλέω. Και για να κλείσω αυτή την ιστορία, για να πάμε στον καλεσμένο μας, να πω ότι σε αυτό που λέει η κυρία υφυπουργός έχει δίκιο, αλλά να το κάνετε χθες ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάλτε τα σε οικογένειες να υπάρχει τουλάχιστον ένας τρόπος να ελέγχονται τα παιδιά. 11 χρονών παιδί, 11 χρονών παιδί έβγαινε έξω. 11.
Και δεν επέστρεφε το βράδυ και δεν ασχολήθηκε κανένας.
Ωραία, γιατί δεν ασχολήθηκε. Όλοι, κάνε τη δουλειά.
Κάνανε τις καταγγελίες οι άνθρωποι, φωνάζαν την αστυνομία για να τον βρουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάρθηκε κανένα μέτρο.
Ναι,
μέτρο.
Η αστυνομία τι να κάνει, τι νομίζω θα κάνει. Θα ψάξει να βρει ένα παιδί, πώς θα το βρει, πού θα το βρει. Πού θα το βρει. Πού θα το βρει.
Μου, είσαι υπεύθυνος αυτής της δομής. Οι εργαζόμενοι ειδοποιούν την αστυνομία για να βρει το παιδάκι, γιατί είναι 12 χρονών.
Ναι.
Έρχεται το παιδί πίσω. Δεν θα κάνεις σαν υπεύθυνος της δομής κάτι για να μην είναι τα παιδιά έξω, στο δρόμο, στη βορά του καθανόμαλου, ναι. 11 χρονών.
Τι έκανες λοιπόν και ξαναβγήκε έξω το παιδί.
Τι έκανε.
Τίποτα.
Εγώ δεν είδα να κάνει
τίποτα. Πουλάκι μου αυτό. Τι έπαιρνε να κάνει. Δεν ασχολείται κανείς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ασχολείται κανείς για αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς. Τι λέμε, λοιπόν, άντε τώρα, πρωί-πρωί. Κυρία Σμάτογλου, καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Φωνάζουμε, κυρία Σμάτογλου, αλλά και εμείς φωνάζουμε. Εμείς τα ακούμε, να ξέρετε. Τέλος πάντων, να σας πω, σας κάλεσα. Τα έχουμε ξαναπεί, βέβαια, γιατί με κυνηγάνε εδώ και 3-4 μέρες που αναφέρομαι κάθε φορά στις τιμές των καυσίμων. Τις τιμές των καυσίμων που φαίνεται να έχουν την πτωτική τάση, δηλαδή το Brent έχει φτάσει τώρα από 87 στα 74, το WTI στα 69, παρακαλώ πάρα πολύ.
Η βενζίνη γιατί δεν πέφτει?
Λοιπόν, σωστά, για εξηγήστε μας γιατί δεν πέφτει, κύριε Σματόγλου.
Σωστά το λέτε. Καταρχήν θα σας πω ότι είχαμε την περασμένη εβδομάδα μείωση.
Ναι, πόσο?
Βέβαια δεν έχει καμία σχέση, το έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή σας για πολλωστή φορά, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αργό πετρέλαιο,
ναι,
με το δηλισμένο προϊόν. Τα δηλισμένα προϊόντα, αυτά τα οποία παίρνουμε και καταναλώνουμε,
ναι,
μέχρι να διαμορφωθεί η τελική τιμή τους, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτή την τιμή που βλέπουμε στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς οι πρατηριούχοι αγοράζουμε καύσιμα από τις εταιρείες εμπορίας και οι εταιρείες εμπορίας από τα δηληστήρια. Πάμε τώρα στα δηληστήρια. Η δηληστηριακή τιμή την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν,
ναι,
λόγω αυτής της μείωσης που είδατε των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, υπήρξε μια μείωση η οποία ήταν πάρα πολύ μικρή. Λίγο μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ μικρότερη στις αμόλυβδες βενζίνες. Σήμερα, λοιπόν, θα σας πω,
ναι,
και εδώ θέλω, λοιπόν, να
επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας.
Να τεκμηριώσω ότι πράγματι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ενώ, όπως λέτε, υπάρχει μείωση των διεθνών τιμών του αργού, σήμερα έχουμε αυξήσεις στις βενζίνες πολύ μεγαλύτερες και στο πετρέλαιο πολύ μικρότερη αύξηση.
Άρα, αυτό, λοιπόν, συγγνώμη, οφείλεται γιατί η χρηματιστηριακή τιμή, η περίφημη πλάτη της Μεσογείου, έχει το δικό της δρόμο σε σχέση.
Έτσι ακριβώς, κύριε Ψάλτη, όπως το λέτε.
Άρα, εξηγήστε μας, λοιπόν, γιατί εμείς παίρνουμε καύσιμα, ή μάλλον ορίζονται οι τιμές των καυσίμων στην περιοχή μας από
κέντρα του εξωτερικού, ναι, τα οποία διαμορφώνουν την τιμή για την Νότια Ευρώπη και ειδικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή για τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και εν προκειμένου που είναι,
μάλιστα,
η Ιταλία και η Ελλάδα.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτές οι τιμές έτσι όπως διαμορφώνονται,
ναι,
για το δηλισμένο προϊόν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση το Brent, το αργό πετρέλαιο, το οποίο είναι προφόρων, εδώ βλέπουμε μια τιμή η οποία έχει φόρους.
Μάλιστα.
Αν βλέπουμε μια τιμή 1 ευρώ και 80, 1 ευρώ και 90 λεπτά, πάνω από το 1 ευρώ είναι η φόρη. Άρα, λοιπόν, η όποια μείωση έρχεται και μπαίνει στο προφόρων.
Μάλιστα.
Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις μείωσεις.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος, αυτά τα κέντρα του εξωτερικού που αποφασίζουν κυρίως για την Ελλάδα και για την Ιταλία.
Χρηματιστηριακά.
Εμείς δεν θα δούμε ποτέ ξανά, ό,τι και να κάνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει πιο φθηνή βενζίνη.
Το βλέπουμε, είναι θέμα προσφοράς ζήτησης. Αν υπήρξε αυτή η μείωση αυτό το διάστημα, είναι γιατί βιώνουμε μια πολύ μεγάλη ύφεση. Θα σας πω ότι η ύφεση αυτό το διάστημα έχει περάσει το 35% στις βενζίνες, στα καύσιμα δηλαδή. Για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν το συζητάμε, αλλά για το πετρέλαιο κίνησης και οι βενζίνες είναι μειωμένες πάνω από 35%. Τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σε σχέση με τα πολύ ψηλά που είχαμε.
Μιλάμε τότε που ήταν δύο τόσο η βενζίνη.
Ναι.
Σε σχέση και με το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως. Και με υψηλότερη τιμή της βενζίνης.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη μείωση των πωλήσεών μας. Αυτό επιφέρει, αν θέλετε, μείωση του κύκλου εργασιών, μείωση των εσόδων, μείωση της ζήτησης. Και αυτή η ζήτηση ίσως είναι αιτιολογημένο που η μειωμένη ζήτηση ίσως είναι αυτό το οποίο είδαμε τις μειώσεις της περασμένης εβδομάδας. Τώρα όμως σήμερα μπαίνουμε μέσα από το πρωί στις 5 η ώρα που το είδα και οι δηληστηριακές τιμές είναι αυξημένες περισσότερο και αρκετά πολύ στις βενζίνες και λιγότερο στο πετρέλαιο. Βλέπουμε, λοιπόν,
άρα
ότι
θα ακριβήνουν οι τιμές, μου λέτε.
Βεβαίως. Και πάμε τώρα στην νησιωτική Ελλάδα, που αυτοί οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν αγοράσει καύσιμο,
ναι,
δεν θα δούνε ποτέ αυτή τη μείωση.
Μάλιστα.
Άρα οι καταναλωτές της νησιωτικής Ελλάδος που παίρνουν ανά 10 ημέρες εφοδιάζονται τα πρατήρια,
μάλιστα,
δεν θα δούνε αυτή τη
μείωση
που είδαν,
okay,
στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Κυρία Σματόγλου, να σημειώσω γενικά σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Διότι το ευρώ, ναι, εμείς πληρώνουμε καύσιμα δολάρια. Το δολάριο είναι πιο ενισχυμένο, άρα χάνουμε και από εκεί.
Και το αργό και το, μάλλον και το δηλισμένο το πληρώνουμε σε
δολάρια. Έτσι, μπράβο.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σματόγλου, πρακτικά τώρα, έτσι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κάνω 35 και 35-70 χιλιόμετρα την ημέρα για να έρθω στη δουλειά μου. Αν εμείς εδώ μειώσουμε τους φόρους. Δεν θα αυξάναμε τη ζήτηση στη βενζίνη. Οπότε αυτό που λέτε, ότι δεν υπάρχει ζήτηση, οπότε η τιμή ανεβαίνει. Δεν υπάρχει.
Γεγονός, κυρία Χατζηδημητρίου και κύριε Ψάλτη, είναι ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή έχει μειωθεί πολύ. Το βλέπουμε στις αργίες. Ναι. Έχουν περιορίσει τις κινήσεις, έχουν περιορίσει τα έξοδα.
Σε αυτές τις τιμές της βενζίνης ο κόσμος δεν μετακινείται. Δεν το βλέπουμε.
Η μειωμένη μείωση, λοιπόν, αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, αν θα μειωθούν οι φόροι, οι οποίοι είναι βασικό έσοδο του προϋπολογισμού για να χτιστεί ένας προϋπολογισμός και για να στηθεί η ελληνική οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή βασίζεται στους φόρους.
Ναι, αλλά πώς θα τους πάρει τους φόρους όταν ο κόσμος δεν βάζει βενζίνη, δεν κινείται?
Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια στην υψηλή τιμή.
Με τον άνθρωπο αυτό. Με τον Υπουργείο Οικονομικών έχει πει όχι. Δεν έχει πει όχι.
Δεν είναι μόνο ο ειδικός φόρος, κύριε Ψάλτη. Είναι
το ΦΠΑ.
Έτσι ακριβώς. Γιατί αυξανομένη τη τιμή αυξάνεται αναλογικά το ΦΠΑ, ενώ ο ειδικός φόρος
παραμένει ο ίδιος.
Είναι σταθερός.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, κύριε Σματοβλου.
Καλημέρα.
Είμαστε καλά. Οπότε καταλάβατε τι γίνεται, έτσι. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί ρωτά τον Σματοβλου να θα πέσουν τιμέ. Δεν είναι υπουργό οικονομικών.
Για να μοιραστώ τον πόνο μου.
Κράτε τον πόνο.
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.